galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maalin Khamiis ah bisha Abriil ee sanadka 2022 waa 9, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Galmudug oo ka hadlay ujeeddada booqasho ee uu ku tegay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay.
Ujeeddada safarkeennu waxay ahayd inaan idinla wadaagno xalkeeda iyo xulusheeda, idinkala qayb qaadano, ka qayb galno tabashadii koonfur galbeed ka qabtay arrimihii doorashooyinka ee heerka gabagabada amaray.
Waxaad kaloo ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo oo shalay ku biiray ururka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika ee EAC.
Today's event is truly historic. The signing of the Treaty of Accession by the Democratic Republic of the Congo.
Maanta waa maalin taariikhi oo si rasmiya u asteynaysa mid ka mid a naqshadaha DRC ee ururka ay ku bahoobeen bulshada Bariga Afrika, waxaana DRC soo buuxisay shuruudaha ururka ee ku xusan qodobada 3 iyo 4 ee heshiiska ururkan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Mareykanka ayaa jimcihii walaac ka muujiyey wararka sheegaya gabowdfallo ka dhacay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia intii ay socdeen dagaaladii u dhexeeyey ciidamada dowladda Ethiopia oo kaashanaya maleeshiyaadka amxaarada iyo jabhada TPLF. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay aad uga walaacsan tahay in kumanaan Ethiopian ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigre lagu soo warramayo inay weli si sharci darro ah ugu xiran yihiin galbeedka Tigre iyaga oo noloshoodu ay halis ku jirto. Waxa uu Price sheegay in Mareykanka uu aad uga xun yahay natiijooyinka dhowaan si ay wadajir ah u soo saareen labada hay-adood ee hormuudka u ah xuquuqul insaanka ee Amnesty International iyo Human Rights Watch, taasoo lagu ogaaday in rabshadaha gobolka ka dhacay ay ahaayeen isirsifayn. Warbixintu waxay soo bandhigtay tacdiyo ay geysteen ciidamada gobolka amxaarada oo gacan ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxo maleeshiyaad ah, iyadoo intaa ku dartay in boqolaal rayid ah oo ku nool galbeedka Tigre lagu qasbay inay guryahooda ka baxaan, loona geystay hanjabaad, xadgudub, galmo, hor istaag gargaar iyo dil aan sharci ahayn. Waxa kaloo ay warbixinta hay-adaha muujinayaan cadeymo dhimasho oo ka dhacday xabsiyada galbeedka Tigre iyo kufsi wadareed ay geysteen ciidamada ammaanka. Dowladda Ethiopia ayaa iyana sheegtay inay si taxadir leh u baari doonto warbixintan, waxaana ay sidoo kale ku dhaliishay in warbixintu ay hal dhinac u janjeerto. Madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa sheegay inuu doonayo jawaab adag oo caalami ah kadib gantaaladii lagu garaacay boosteejada tarinada laga raaco, halkaas oo ay buuxdhaafiyeen dad rayid ah oo isku dayay inay ka baxsadaan duulaanka Ruushka, kaasoo lagu dilay ugu yaraan 20 ruux, ku dhowaad 9 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Zelenski oo caro ay ka muuqatay intii ay socotay khudbadiisii Jimcada ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday xarunta tareenada ee magaalada Kramatorsk ee bariga Ukraine uu ka dhigan yahay dembi dagaal oo kale oo ay tixgeliso maxkamadda caalamiga ah. 5 caruur ayaa ka mid ahaa dadkii rayidka ahaa ee ku dhintay weerarka gantaalada, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. madaxweyne Zelenski ayaa dhinaca kale sheegay in dhammaan dadaalada caalamiga ah la isugu geynayo sidii loo ogaan lahaa cidda bixisay amarka gantaalada iyo halka laga soo riday. Ruushka ayaa beeniyey inay mas-uul ka yihiin weerarka gantaalada, iyagoo ku eedeeyey inay tuureen militari Ukraine si Moscow loogu eedeeyo xasuuqa dadka rayidka ah. Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaantay weerarkaasi dhimashada badan geystay ee lagu qaaday xarunta tareenada ee Ukraine iyo weerarada kaleba mid aan gebi ahaanba la aqbali karin, iyo inay yihiin xadgudubyo ba'an oo ka dhan ah sharciga caalamiga ee gargaarka bini'aadanimo iyo kan xuquuqul insaanka, kaasoo ay tahay in lagula xisaabtamo dembiilayaasha falkaasi ku kacay. Afhayeenka Qaramada Midoobay Stephen Dujarric ayaa ku celiyey baaqa xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ee ahaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka naxariis darada ah ee ka socda dalka Ukraine. Saraakiisha dalka Pakistan, ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan oo wajahaya xaalad adag oo codka kalsooni kala noqoshada ah sabtida maanta ah, ayaa siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ay soo bandhigeen inay haystaan codad ku filan oo ay kaga adkaan karaan. Mucaaradka isku dhafka ah ee dhinacyada siyaasadda bidixda iyo kuwa xagjiriinta diimeed ayaa sheegay inay haystaan aqlabiyadda codadka 27 mudane oo ka mid ah 344 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka si ay u eryaan ra-iisul wasaare Imran Khan. Khan oo ka soo muuqday telefishinka qaranka ee dalkiisa ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay isugu soo baxaan wadooyinka si ay mudaaharaad u dhigaan xadda soo socota, taasoo muujinaysa inuu rumaysan yahay inuu lumin doono codka kalsoonida. Sacuudi Carabiya ayaa sabtida maanta ah sheegtay inay u ogolaan doonto 1 milyan oo muslimiin ah oo ka kala imaanaya gudaha dalkaasi iyo dibaddiisaba inay gutaan xajka sanadkan, waana sare u kac weyn kadib markii xannibaado loo soo rogay xakamaynta xanuunka COVID-19 muddo 2 sano ah, taas oo dad badan ay u dhinteen. Tallaabadan ayaa ka hooseysa in dib xajka loogu soo celiyo sidii uu ahaan jiray, balse waxa ay rajo gelinaysaa muslimiin badan oo ku nool daafaha dunida, kuwaas oo tan iyo 2009 ay mamnuuc ka ahayd inay u safraan Sacuudiga si ay u xajiyaan. Xajka oo ka mid ah 5 tiir ee Islaamka ayaa waajib ku ah qof kasta oo muslim ah oo awooda inta uu nool yahay inuu mar xajiyo caadiyan, waana mid ka mid ah kulamada diineed ee ugu ballaaran dunida, iyadoo 2019 ay ka qayb galeen 2.5 milyan oo xujay ah. Laakiin kadib markii uu cudurka COVID-19 dilaacay sanadkii 2020 ay dowladda Sacuudiga ogolaatay keliya inay xajiyaan 1,000 xujay oo keliya. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilowne, madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa booqasho shalay ku tagay magaalada Baydhabo isagoo sheegay in ujeeddada safarkiisa uu yahay sidii uga qayb qaadan lahaa xal u helidda muran soo kala dhex galay maamulka Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasoo keenay inta badan mudanayaasha laga soo doorto Koonfur Galbeed ay qaadan waayaan shahaadada aqoonsiga ee xildhibaannimo. Wariyaha v o a da ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayay oo Baydhabo soo gaaray galankii dambe ee shalay ayaa bilaabay kulamo uu la leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweyne Qoorqoor ayaa ujeeddada socdaalkiisa magaalada Baydhabo ku sheegay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaare Roble oo la xiriira hakinta kuraas deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed.
Ujeeddada safarkeennu waxay ahayd inaan idinla wadaagno xalkeeda iyo xulusheeda, idinkala qayb qaadano, ka qayb galno tabashadii Koonfur Galbeed ka qabtay arrimihii doorashooyinka ee heerka gabagabada amaray. Waxaarna marka hore wax walba waxay la egyihiinba madaxweyne reer Koonfur Galbeed ay tabteen inaan dhihaano reer Koonfur Galbeed gudahaan raalli ka ahaado. Waxaana leenahay wax kasta oo aan wixii saxdaha ahayn oo toobashadaasi ay ku salaysan tahay waa la xalinayaa insha allah xalkeedaan u socono.
madaxweynaha galmudug wuxuu kaloo caddeeyey in doorashada ay marayso heer gabagaba ah, islamarkaana aysan jirin cid laga tegi karo ama haddii kooram uu buuxsamo la aadi karo doorasho iyadoo ay xildhibaano maqan yihiin.
Heer waxaan joognaa gabagaba ay doorashadii tahay oo ay guul inay nagu dhammaatay tahay. Ma jiro isteed laga soco karaa, ma jiro reer laga soco karaan, ma jiro qof Soomaaliyeed laga soco karaan, ma jiro doorasho wax laysku darsaday wada ogol lagu keenay tanasul iyo walaalnimo ku timid baa meeshaas wax ku yimaadeen. Si taasayna ku soconaysaa insha allah, annaguna xalkeedii iyo xuluusheedii waan idinkugu soconnay. Si guud iyo soomaalinimona waa noo qusaysaa, si gaara iyo saaxiibtinimo iyo sida soomaalida isu taqaana waa noo qusaysaa. Waana ku guulaysanaynaa insha allah. Madan madaxweyne, adiga iyo xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka ah iyo dowladda galmudug iyo shacab weynaha reer koonfur galbeed baa mahad ballaaran baan idiin celinaynaa.
Ururada bulshada rayidka koonfur galbeed ayaa iyaguna maanta ka hadlay khilaafka u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxayna sheegeen haddii aan la xalin khilaafka inuu keeni karo dib u dhac ku yimaada doorashada dalka. Gudoomiye ku-xigeenka dalladda ururada bulshada rayidka koonfur galbeed abukaata Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa ka hadlay
arrinkaas. Anaga hadda waxaan u aragnaa in la sameeyey qaladkii dhacay, doorashooyin ka dhacay, Puntland ka dhacay, Galmudug ka dhacay, Koonfur Galbeed ka dhacay, Hirshabeelle ka dhacay, Xamar ka dhacay, in la wada cafiyey oo la sii daayey markii laga reebo afar kursi, taas oo maanta aragno inay abuureyso haddii sidaa lagu sii adkeysto in dib u dhac weyn ay soo gelayso doorashada, dib u dhiskii dowladnimada Soomaaliyeed ay wax weyn u dhimayso. Marka waxaan soo jeedinaynaa bulshada rayidka Koonfur Galbeed haddaan nahay in kala qoqobka gobolada lagu sameynayo in la dhaafo, in dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda Hirshabeelle hal kursi laga celiyey iyo saddex kursi oo laga reebay Koonfur Galbeed in la wada daayo, iyadoo la fiirinayo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed, dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed, iyadoo la ilaalinayo in waxaa layihiin wax laysku kakabayo oo laysku xirxirayo oo aanay ahayn wax sharci la raaco aan ku fadhin. Beddelkeeda kale waxaan usoo jeedinaynaa xildhibaanada la doortay dhammaantood inay qaataan isdiiwaan geliyaan, ay qaataan maarata aqoonsiga, ay qaataan shahaadooyinkooda iyagoo xaq u leh oo wada jira.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira khilaaf sii xoogeysanaya oo u dhexeeyey dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyadoo xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doorteyna ay ku soo laabteen magaalada Baydhabo, waxayna maalmihii ugu dambeeyey sharar wadatashi ay la lahaayeen madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Madaxweynayaasha wadamada ku bahoobay bulshada wadamada bariga Afrika ee EAC ayaa maanta magaalada Nairobi ee dalka Kenya uga qayb galay munaasabadda saxiixa uu wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo uga mid noqonayo xubinnimada ururkaasi oo ay ku midaysan yihiin ilaa 7 wadan oo bariga Afrika ku yaala. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
In Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee DRC ay ku biirto wadamada bulshada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo ayaa ka dhigaysa wadankii 7aad oo ka mid noqda ururkan, ayadoo sidoo kale ay DRC noqon doonto wadanka ugu dadka badan ee ka mid noqda EAC. Munaasabadda saxiixa kama dambeysta ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Kenya ee Nairobi ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan madaxweynayaasha iyo wakiilo kala duwan oo ka kala socday wadamada Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Koonfurta Suudaan, Rwanda iyo marti kala duwan. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo sidoo kale hadda haya xilka gudoomiyaha bulshada wadamada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo oo munaasabadda ka sheegay in saxiixa maanta ee ay DRC uga mid noqonayso EAC uu yahay mid taariikhi ah, isagoo sidoo kale sheegay in bulshada wadamada bariga Afrika ee EAC ay mar hore dareemeen faa'iidada uu ururka u leeyahay isdhexgalka bulshada wadamada ku bahoobay ururka EAC.
Today's event is truly historic. The signing of the Treaty of Accession by the Democratic Republic of the Congo,
maanta waa maalin taariikhi oo si rasmiya u astaynaysa mid ka mid a naqshadaha DRC ee ururka ay ku bahoobeen bulshada bariga Afrika, waxaana DRC soo buuxisay shuruudaha ururka ku xusan qodobada 3-4 ee heshiiska ururkan. Waxaan mar hore dareennay waxa ururkani u hayo bulshada, sida dhaqdhaqaaqa dadka, badeecadaha iyo adeegyada kale. Waxaan sare u qaadnay xiriirka shucuubta wadamada ururkan ku jira.
Madaxweynaha waddanka DRC Felix Tshisekedi oo ku hadlayay luqadda Faransiiska ayaa sidoo kale munaasabadda ka sheegay in fursadan ka mid noqoshada ururka EAC ee Bariga Afrika ay fursad weyn u tahay horumarka waddankiisa iyo sidoo kale midka gobolka.
The agro-economical activities in our countries and also opportunities of cooperation that should be exploited for the well-being of our population.
Yoweri Museveni, madaxweynaha dalka Uganda oo isna munaasabadda ka hadlay isla markaana ku dheeraaday in Afrikaanku ay u baahan yihiin inay isku tashadaan oo ay wax soo saaraan, ayaa sheegay in horumarka iyo isdhexgalka bulshadu ay isku xiran yihiin.
Like me, I am a cattle keeper. I produce beef, I produce bananas. Uganda already has a surplus of all those.
Waxaan ahay lo'ley, waxaan soo saaraa hilib iyo caano, waxaan kaloo soo saarnaa muus. Tusaale ahaan, Uganda wax soo saarkeeda badeecadahaasi uu ka badan yahay intaay u baahan tahay. Haddii marka aysan iibin waxa ay soo saarto, horumar dhaqaale ma jiro. Marka waxaa xaqiiqa ah, haddii Afrika ay doonayso inay barwaaqo gaarto, waa inay heshaa suuq xor ah iyo isdhexgal. Markaan helno suuq gobolkan ka bilowda oon Afrika uga sii gudubno, ayaan markaa ku hamin karnaa inaan suuq ka helno dibadda sida dalka Maraykanka oo kale.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana waa xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay xubinteena dhacdooyinka toddobaadka qoraal toddobaadkan ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalk ee Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay inay heleen xog la xiriirta in kooxda Al-Shabaab ay beegsanayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble. Qoraal lagu baahiyey barta Twitter-ka ee hay-adda NISA ayaa lagu sheegay inay xogta ay heleen ay la wadaageen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Hay-adda nabad sugidda ayaa qoraalkooda ku magacaabay xubin ay sheegeen inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen inuu qayb ka yahay qorshahaasi, kaas oo lagu magacaabo Maxamed Maahir, islamarkaana ay hay-adda ku daba jirto. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ra-iisul wasaare Roble uu horey warbaahinta ula wadaagay halis amni oo isaga ka dhan ah iyo hanjabaadi uu sheegay inuu helay. Kooxda Al-Shabaab ayaa geesta kala beenisay qoraalka ka soo baxay hay-adda NISA, kaasoo ahaa in ururka Al-Shabaab uu qorsheynayo weerar ka dhan ah madaxda sare ee dalka. Al-Shabaab ayaa sidoo kale iska fogeysay inuu ka tirsan yahay shaqsiga hay-adda NISA ay sheegtay inuu weerarkaasi qorsheynayo. Hadalka NISA ayaa imaanaya iyadoo toddobaad ka hor ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu meel fagaaraha ka sheegay in loo soo diray fariimo hanjabaada ah kadib markii isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawa isku raaceen in la furo kuraasta xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi taala, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Dhinaca kale, bayaan ka soo baxay toddobaadkan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in xubinnimadii laga qaaday laba xubnood oo ka tirsanaa guddiga hirgelinta doorashada heer federaal, kuwaas oo kala ah Maxamed Xasan Ciro iyo Cabdiraxmaan Cabdicasiis Aadan. Ra-iisul wasaaraha ayaa isla qoraalkaasi ku sheegay in laba xubnood oo cusub loo magacaabay booskaasi ka banaanaaday guddiga hirgelinta doorashooyinka, isla markaana digniin kama dambeys ah loogu jeediyey shan xubnood oo kale oo ka tirsanaa guddiga doorashooyinka heer federaal. Ra-iisul wasaaraha ayaa bayaankiisa ku sheegay inay jiraan kooxo isbahaysanaya oo gudaha iyo dibadda ah oo ka shaqaynaya in la hor istaago dhammaystirka howlaha doorashooyinka, laakiin laguma magacaabin bayaanka cidda ay kooxahaasi yihiin. Dhinaca kale, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka horyimi tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare Roble, iyagoo ku tilmaamay inay tahay sharci darro baalmarsan go'aanadii iyo heshiisyadii wadar ogolka ahaa ee dejisay madasha wadatashiga qaran. Qoraalka ay soo saartay Koonfur Galbeed ayay ku sheegtay inay hakashay wadashaqayntii dhinaca doorashooyinka ee kala dhexaysay ra-iisul wasaare Roble. arrinkan ayaa yimi kadib markii guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ee fiid ay sheegeen inay go'aamiyeen in dib loogu laabto doorashada afar kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, kuwaasoo saddex ka mida ay kasoo jeedaan maamulka koonfur galbeed, halka midka kalena uu kusoo baxay la taliyaha amniga qaranka soomaaliya iyo agaasimihii hore ee hadda Nisa Fahad Yaasiin, kaasoo isna kasoo jeeda maamulka Hirshabeelle. Geesta kale, madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Lafti Gareen oo kulan la qaatay xildhibaanada laga soo doortay maamulkiisa ayaa dhaleeceyn u jeediyey guddiga doorashada heer federaal iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Doorashadii aan ogeyn oo dalka ka dhacday oo heshiiska annagan uu ahaa haddii wax yar oo caqabada ama cabasho ah ay ka timaado doorashada ama state ka mida uu cabto in madasha ay u timaado laysu yimaado oo laga wada hadlo, ee waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin, koonfur galbeedna la beegsado, kuraas ay leedahayna la celiyo, lana yidhaaha ma loo joogsanayo. Markii aan ka hadalnay oo aan niri maxaa sababay sababkaa naloo sheego, guddiga fiif waa qaybsame, maxay tahay awooddiisa, muxuu yahay sharciyadda uu ku celin karo kursi, haraaci noo qornaa ma yahay inuu kursi reebo. Kuraasta doorashada haddii dacwo ay timaado waxaa xaq u leh dacwada inay qabtaan guddiga xalinta khilaafaadka. Isla markaas waxaa noo qoran hadday xalin waayaan guddiga xalinta khilaafaadka waxay ku soo celinayaan madasha. Dacwo jirtay guddi xalin khilaafaad kuraasta laguma wareejinin, oo dacwaa jirtay guddiga xalinta khilaafaadka baa tiina kuraastan qabsada lama dhihin. Guddiga xalinta khilaafaadkiina madashi uma soo celinin, waa la celiyey kuraasta. Annagana aan naloo sheegay sababta lagu celiyey. Markaan niri madashi ha timaada laga hadlana la yiri madal kama hadlayso. Shaaraha aan diidanahay marka maanta oo 2020-kii la joogo 2022-dii la joogo, Soomaaliyana ay marxaladan marayso, ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo, wax la yeeli karana maaha. Waxaan rabnaa dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo, dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay. Waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay, waa la soo aruuriyey, waa la isu keenay, waa la isu dulqaatay, waa la ilaalinayaa dib u dhacana ay ka daayaan. Waxa laali waxay mas-uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas-uuliyaddooda. Dowladnimada Soomaaliya haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay, ma rabna inuu hal maalin dib u dhaca uu dhaco.
Dhinaca kale, qoraal toddobaadkan kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu sheegay in dalka laga ceyriyey wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya danjire Francisco Madeira, iyadoo loo qabtay inuu dalka kaga baxo 48 saacadood gudahood. Bayaanka ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay u aqoonsan tahay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya inuu yahay shaqsi aan dalka laga rabin. Waxaana qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa, iyadoo ra-iisul wasaare Rooble uu ka codsaday ururka midowga Afrika inay dib ugu yeeraan danjire Francisco Madeira. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan howlgalka cusub ee midowga Afrika ee ATMIS, islamarkaana ay sugayaan inay la shaqeeyaan madaxa cusub ee howlgalkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa geesta kale ka hor yimid ceyrinta ra-iisul wasaare Rooble ee ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira, waxaana war qoraala uu soo saaray uu ku sheegay inuusan ogolaan doonin tallaabo ka dhan ah Madeira. Ugu dambeyntiina, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in guddiga gurmadka suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa ay u dirtay lacag dhan 12,700,000 oo dollar, sida uu bartiisa Twitter-ka ku sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Lacagtan ayaa isugu jirta 12,700,000 oo ah lacag loogu talagalay barnaamijyada horumarinta Somaliland oo horey ay u haysay dowladda Soomaaliya, iyo 1,000,000 oo dollar oo ay bixisay dowladda federaalka. Duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge oo ka mid ah guddiga gurmadka suuqa Waaheen ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in dabka uu burburiyey hanti aad u badan, hase yeeshee aanay jirin wax khasaare nafeeda oo u geystay. Wuxuu faahfaahin ka bixiyey intuu la-eg yahay khasaaraha hantida ku gubatay suuqa Waaheen.
Dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay ay u dhaxayso 1 bilyan iyo 1/4 ilaa 2 bilyan oo dollar, waana qiimeyn hordhac weyn. Guddida heer qaran ee faakulaynta suuqa Waaheen waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban ganacsatada iyo culimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaa la go'aamiyey in suuqan dhibta badan ee ka dhacday la nadiifiyo, xal yaale wixii dabka uu ka tegayna laga qaado, wadooyinkana la furo. Waxaa la sameeyey dhammaan akoonyadii lagu soo ururin lahaa lacagaha ama deeqaha masiibada suuqa waa in ka dhacda dadku marka ay ku soo bixiyaan.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa isaguna toddobaadkan jeediyey baaq caalami ah oo uu ku codsanayo lacag dhan $2 bilyan oo dollar oo lagu gargaarayo 5,000 oo ah goobo ganacsi yaryar, kuwa dhexe iyo kuwa waaweyn oo uu saameeyey dabkii baabiyey suuqa Waaheen. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdulqaadir ah. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. intaasaan ku dhaafno dhacdooyinka, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. waxaana inoo haya Cashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Daanduray.
wanaagsan mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha, iyo inagoo ku jirna bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay khayrkeedii barakadeeda ha nasiiyo. waxaan ku bilaabaynaa toddobaadkan barnaamijka mid ka mid ah heesaha bisha barakeysan ee Ramadaan, Ramadaanay, iyo codka fanaanada Khadiija Fuudey Nuur.
dhambaalka ugu horeyna wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi iyo ayaanle aadan shariif cali xaashi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar koos shariif mukhtaar seenab shariif mukhtaar iyo raxmo shariif maxamed firdowse shariif maxamed waxaanay jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan khadar shariif maxamed iyo firdowse khadar oo gabar ay ugu dhalatay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaana gobolka dhagax buur waxaanana gabadhaasi laha ka dhigatii soo weynaata oo waalidkee dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta waxaan idin soo qabanaynaa qasiidaan ugu talagalay bisha barakaysan ee ramadaan intu raacaday nebiga waxaa qaadaysaa allah u naxariista xali makhliif mogol
Oh, what a beautiful
qurux badan oo lagu soo bilaabay asalaamu calaykum v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahniyada iyo dhalashada waliyar waata waxa uu naga soo gaaray hooyo saciido sheekh aadan iyo cabdimaajid macalin ibraahim iyo raxmo macalin ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim iyo sacdiye macalin ibraahim musdhaf macalin ibraahim iyo dhammaan ilmo macalin ibraahim xasan waa xasan manuur iyo mukhtaar aadan cabdi iyo ibraahim isaaq iyo daahiro aadan isaaq iyo dhuubow cabdirasaaq maxamed cabdinuur iyo qataar jamaal maxamed iyo yarow ismaaciil maxamed iyo cabdiraxmaan maxamed nuur iyo cabdixakiim maxamed nuur iyo ugu dambeyntii xamiido maxamed nuur dhammaan asxaabtan iyagoo isku duba baa la yiri waxay tahay dalasho ah u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yiri fardowsa maxamed nuur iyo cabdiraxiim macalin ibraahim oo ay gabar ugu dhalatay magaalada ceelwaaq ee kenya baa la yiri gabadhaas magac usoo bixiya ducadana waa dhankiina marka magac bixinta iyo ducada aan qaybsanna marka magac bixinta dhinaciinaan usoo celinaynaa mar kale laakiin ducadaan qaadanaynaa ducadan ibraahimow anaa kaa furanayo waxaan leenahay gabadhaasi ku dhalatay ceelwaaq allah ka dhigo midii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin
waxaa dhambaal uu nagu yimid cabdimaajid macalin ibraahim iyo raxmo macalin ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim sacdiyo macalin ibraahim iyo mustaf macalin ibraahim xasan manuur mukhtaar aadan cabdi iyo ibraahim isaaq iyo daahiro aadan isaaq dhuubow cabdirasaaq iyo maxamed cabdinuur qadar jamaal maxamed iyo yarow ismaaciil maxamed cabdiraxmaan maxamed nuur cabdixakiim maxamed nuur iyo xamiido maxamed nuur dhammaan asxaabtaasi waxa ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan firdowse maxamed nuur iyo cabdikariin macalin ibraahim oo gabar ugu dhalatay ceelwaaq gabadhaasi waxa ay leeyihiin allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkee dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay markana waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado sayid khaliifa
ka dhigay kuman dhehan weli idaan kula dhigo.
markana waxaa noo baaqaya xasan maxamed cabdulaahi iyo deeq maxamed cabdulaahi, abdi ciidid cabdi cabdulaahi iyo kowsar maxamed cabdulaahi iyo faadumo yuusuf, istaahil jaamac cabdulaahi iyo nasre cali barre, nimcaan jaamac maxamed iyo najima ciidid xidhe, dhammaan reer cabdi cabdulaahi xuseen oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxayna taanid u dirayaan sabaad yuusuf cabdulaahi iyo maxamuud cusmaan oo wiil ugu dhashay Burco, waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo
Ibraahim Dayaanuun Xasan Ibraahim iyo Muna Xasan Ibraahim iyo dhammaan reer Xasan Ibraahim iyo dhammaan reer Yaasiin Ibraahim waxay u hambalyeenayaan gabadhaasi oo qoyska kusoo biirtay baa la yiri, waxaana ay leeyihiin adeer soo barbaaro noqo TDDD waa tahay dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedaba anfacda. Anaguna waxaan leenahay aamiin. qasiidadaasi nabeemaanka ah ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayaan Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idin leenahay Ramadaan Mubaarak. Isagoon wax loo dhigin akhriki la yidiyo Isagoon wax loo dhigin akhriki la yidiyo Arabi ikal soonan kino Akhiru shafi adha kino igumarayo Al-Solal Kino Adu Akhir Shafi Adha Kino Igmagay
intaasaan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaana nala socodsiinayay cashacuud iyo ibraahim daanduray. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. gebagabadii ayaan soo gaarnay. haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha, kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa maanta oo sabti ah la ciyaaraya. kulamada galabta dhacay waxaa ka mid a kii u dhexeeyey kooxaha everton iyo manchester united. kulankaas ayaana ka tirsanaa horyaalka premier league ee dalka ingiriiska. kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda manchester united waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda everton oo ay ugu martisay garoonkeeda goodsonburg. kooxda everton ayaana gool iyo waxba uga badisay kooxda manchester united, waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahankooda gordon daqiiqadii 72aad. kooxda everton ayaana guushaasi waxa ay ka saaciday in ay ka badbaadaan ama aysan kusii jirin ama aysan ka mid noqonin saddexda kooxood ee u degaya heerka labaad. hadda kooxda everton waxa ay ku jirtaa kaalinta 17aad, waxaana ka hooseeya kooxaha burnley, watford iyo norwich city. saddexdan kooxood iyo everton ayaana ugu hooseeya. tababare frank lampard ayaana aad ula harjadaya in kooxdiisa uu sanadkan ka badbaadiyo serie b-da. kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee galabta la ciyaaraya waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha watford iyo leeds united. goordhow ayuu soo geli doonaa southampton, waxa ay la ciyaari doontaa kooxda uu xaalka ku xun yahay ee chelsea. kooxda chelsea ayaa xaalad adag wajahaysa, guuldarro ayay toddobaadkii hore kala soo kulantay kooxda real madrid ee koobka horyaalada yurub, sidoo kalena branford ayaa afar gool uga badisay isla toddobaadkaas. chelsea ayaa waxay doonaysaa inay waddada guusha kusoo laabato iyadoo xaalad dhaqaale ay soo wajahday kadib markii la ganaaxay ama la xanibay maalqabeenka kooxdaasi iskale roman abramovich oo ka tirsan ganacsatada u dhowdhow madaxweynaha ruushka. arsenal waxa ay la ciyaari doontaa braton, sidoo kalena aston villa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee tottenham. dhinaca horyaalka la liiga ee dalka sbainna, kulamo ka tirsan ayaa la ciyaarayaa galabta. hal kulan ayaaba hadda socda, kaasoo u dhexeeya andrade. kulanka ugu soo horeeya ayaa waxa uu bilaabanayaa ama u dhexeeya kooxaha mayorka iyo atlatico madrid. dhegeystayaal, wararkeennii cayaaraha waa naga intaa. guud ahaanba idaacaddeennii galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah. idaacaddeenna ayaa intaasi ku eg. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.